ये प्लेयर अदालतलक राज्यों से Ахшамыңыз қайырлы болсын, форматлы радио тыңдаушылар. 2015 жылдың 13 октябрь кептенің тишенбе күні. Хабарлар өндірілгенде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуңғы программамызда голландиялы дернеучілер кечен елді күнді Украинада келекчілігі ұчыран Малайзияның MH17 қысымлы хова ұшырының орсетті өндірілін Бук ер хова ракета системасынан ұрылып ері қачырландығыны хабар берді. Мұның өңі сүйірісінде орсетің ресмейлері өз хасаватыны яйраттылар.
Результаты эксперимента полностью опровергли. Выводы голландской комиссии о типе ракеты иметь.
Уганстанның демиргазылында эксепті мұннан одал Таливан топорның төвешеділерінен бошадылан Кундуз шәһәрінде дұрмыш қадылы шәр. Түркменстанды қарасылық байрамчылығына көрілген таярлықтарың шәрінде Ашхабадың исасы көшелерінің бір нәшесі япылып, яшайзылар үшін оң айсылық жүретті.
Көшелері мәкселер тұған оқтиенел, көлерді бір-бірінен
Оларды жекме-жек түрік кешер. Программамыздың эсасы бөлігіне баштамаздан одал тәділіктер білен таныш болың. Голландия лидерінің өтшілері кечен елді күнді ор Украинада келекчілігі ұшыран Малайзияның MH17 қысымлы хова ұшырының орсетті өндірілін Бук ер хова ракеты системасынан ұрылып ері қачырландығыны хабар верділер. Олар ұшырың чеп тарапына ракетаның дүшмөнің нетижесінде партламаның болондығын айттылар. Дернеулерің нетижелері 13 октябрьде Голландияда ғылан едилді. 2014 жылың 17 июлында Украинаның күнді орында қозғалыңшыларын көзеушілігіндегі территорияда болан ұшар хелекчілігінде 298 адам вепат болды. Иранның ИРНА ресми хабар агентлігі Иранның парламентінің хөкіметің дүнияның ең тәсірлі юртлары білен ядро ұлалышығыны дұрмышы кечірмәу үшін қолдау беренлігін айтты. Мұңа қарамазан ұлалышы қойынша қарары қаул етмек білен Иранның қанун шықарзылары халқары барлықшыларының Иранның ядро десхаларына діңі чәкілі дережеде қой верілмелдігіні белдеділер. Иранның дүнияның ең тәсірлі юртлары білен июл айында бағылашын ұлалышығына лайықлықты Ирана қаршы халқары санкциялар ятырылмалы Техран болса өз ядро программасын чәкілендірмелі. Оғанстанның күнді орында сөвішілер 10-кінзі октябрьде көшіленді. Таливанның сөвішілері Кундуз шәһәріні ғиытқа вақтың ішінде елі салмағынан 2 хепті кечен соң регионың велайет пайтақтының ені веріні елімек хоупыны дүріттілер. Қауылдың 130 километр ұзаплықты ерлішен ғазни шәһәріні елімек көөншеділен сейнаншыға оған көшілері қаршы дүрділер. Әмі бұ яғды юрдың әсасан күн ортасында ерлішен сөвішілерің өз тәсіріні яйбаңландырмағының ықтималлығы білен бағлы аладылар. Мәлірі көшіліндірді. Шуғын ердін Таливанның 2000 чемесі сөйші жүсі ғазня еншіме ұрдын хүзімлері амала шырдылар деп өлайетің хәкімінің орынбасары Мухаммад Али Ахмадзе айтты. Түркменстанды 5 магнитудалы ер титремәнің олындығыны Европа орты ер деңізі регионының сейсмологики меркәзі хабар верді. Мағлуматы көрі ер сарсқынларының меркәзі Ашхабадтан 123 километр бәхірденнен 30 километр ұзақлықта ерлішіптір. Ер титремі УТС, яғни дүния ойыншы кеткетленен универсал вақты ойыншы 21.37-ді болыптыр. Бұ Түркменстанның вақты білен 13 октябрьдің кейжі сағат 2.37 минута қабат келер. Хәдіркі ады бақарлы ұзалқады бәхәрденің яшайчылары кейжі сағат 3 төверіңді ер ұранмасыны дойып өзлерінің өйлерінің шықып дәңдәні ченлі көчеді олындықларыны азатлық радиосына хабар верділер. Түркмен медиасы ер тетірімі барыда хеч хилі мағлумат бермеді. Екі ракета орсетін Сириядағы елшіханасына зарба ұрды. Бұл хөкіметін тараптарлардың Москваның Сирия қарбы тайдан аралашмағына мінеттарлық білдірмә үшін елшіхананың өңінді жемленен уақытына ғабат келді. Журналистер елшіхананың бинасына дүшен бірінші ракетаның доғыл дөрідінлігіне адымдырын қатсып башландығыны айттылар. Франс Пресс агентлігі хүчімін олан уақытында Дамаскта елшіхананың өңінді иғынынан адымдырын санының 300 чемесі олындығыны хабар берді. Оппозицион сөйлеушілер geçmişte ilçihananı oku tutup tema 13. oktyabrda bolan hücumun ilçihananın önünde dören üyüşmelen bilen bağlı bolup bolmandığı belli däl. Orset Siriyada söwüşçülere qarşı howa hücumlarını 30. sentyabrda amala aşırıp başladı. Amnesty International uğramatı birleşen statlar tarafından goldanyan Siriyanın Kürt sövüşücülerini, Kürt olmadık yaşayıcıların mümlerçesine yaşayan yerlerinden kovmak ve onların öğlerini yıkmak yali uruş cinayetçiliklerine katnaşmakta. Ayıplayar uğrama Kürtlerin gödökçülüğündeki onun kovrak ova değişli vakaları hata alıptır. Bu yerde ilatı uğramak önce toparın yerli adamları öğlerini terk etmeye mecbur edip onların zahirlerini yumuranlığa ediliyar. Uğramanın krizisler önce genişçisi lama Fakih'in 13. oktavrda aytmagyna görä Kürtleriň Avtonom Administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hüjümler arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürtleriň ilaty gorama koýunça toparynyň metbuat wekili Redur Kselil aýplamalary galp çaklamalar diýip atlandyrdy. Bu Kürt topary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam döwleti toparyna garşy howadan amala aşyrylýan kampaniýada iň netijeli gurýer partnýory hasaplanýar.